พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าพวงมาลัยรถยนต์เนี่ยไม่เป็นวงกลมครับในการขับรถทั่วไปบนท้องถนนทุกคนก็คุ้นเคยกับรูปทรงของพวงมาลัยที่เป็นวงกลมกันมาตลอดนะครับแต่ถ้าใครได้ติดตามการแข่งขันรถแข่งทางเรียบตั้งแต่ซุปเปอร์คาร์ GT3 ไปถึงฟอร์มูล่า1เนี่ยก็จะเห็นรูปร่างของพวงมาลัยแตกต่างออกไปครับโดยเฉพาะพวงมาลัยทรงแบบ D shape เนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นพวงมาลัยที่ถือว่าเป็นพวงมาลัยที่ไม่ต้องใช้เต็มวงนะครับเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วถ้าเรานำพวงมาลัยรูปทรงแบบที่ใช้ในรถแข่งเนี่ยมาใช้กับรถบ้านมันจะเป็นยังไงครับหากย้อนไปในยุคอดีตนะครับผมก็ยังจำได้กับความรู้สึกของการสาวพวงมาลัยในยุคที่ไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์ครับโอ้โหบางทีเนี่ยบางคันครับแหมสาวกันจนกล้ามขึ้นก็มียิ่งเป็นรถยุคเก่านะครับพวงมาลัยเนี่ยจะทำจากไม้นะครับแล้วก็วงเนี่ยก็จะใหญ่กว่ารถปัจจุบันมากมาในยุคนี้ครับพวงมาลัยมีการพัฒนาให้เล็กลงแล้วก็มีปุ่มต่างๆควบคุมอยู่บนพวงมาลัยเลยเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้นแต่ถึงจะอย่างไรครับทรงของมันก็ยังคงเป็นวงกลมอยู่ดีใครที่ขับรถเป็นประจำก็คงจะคุ้นชินกับการบังคับพวงมาลัยดีนะครับโดยเฉพาะเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าจังหวะหักสุดเพื่อยูเทิร์นเนี่ยรถบ้านทั่วไปครับจะหมุนได้ประมาณ1รอบครึ่งแต่ในรถ F1 หากสังเกตถ้าดูจากกล้องที่มองไปที่พวงมาลัยเวลานักขับแล้วเจอโค้งที่แหมต้องหักสุดแบบโค้งยูเทิร์นเนี่ยพวงมาลัยจะให้หักสุดยังไงก็ไม่ถึง1รอบนะครับนั่นคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับการเซตอัตราทดของพวงมาลัยที่ผ่านมารถหลายยี่ห้อก็ต่างคิดค้นพยายามพัฒนาพวงมาลัยรถบ้านให้อำนวยความสะดวกให้มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งแรกที่เห็นภาพที่สุดก็คือหากเป็นพวงมาลัยแบบ D shape ที่บางคนเรียกว่ายกเนี่ยนะครับที่มาจากแอกเนี่ยนะฮะก็จะลดความเกะกะของพวงมาลัยแบบวงกลมได้แล้วก็เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ดีขึ้นแต่จะทำอย่างไรให้มันตอบโจทย์การใช้งานรถบ้านจริงๆเพราะว่าหากใช้พวงมาลัยแบบ D shape ติดตั้งในรถบ้านแล้วยังเป็นอัตราทดแบบเดิมครับคงไม่ตอบโจทย์แน่นอนมีอย่างที่ไหนล่ะครับกำลังจะยูเทิร์นสาวพวงมาลัยแม่สาวไปนะครับปรากฏว่าไม่มีจุดให้จับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวงกลมเต็มวง Tesla เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่นำพวงมาลัยแบบไม่ใช่วงกลมมาติดตั้งในรถบ้านในรุ่น Model S Plaid เนี่ยนะฮะแต่ว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับไม่เวิร์คนะครับเนื่องจากถูกติดตั้งอยู่บนแร็คแบบเดิมก็ทำใหในช่วงของการเลี้ยวในวงเลี้ยวแคบสุดก็ต้องสาวพวงมาลัยเกินกว่า1รอบอยู่ดีนั่นทำให้ Lexus ครับพยายามคิดค้นเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อลบจุดอ่อนของค่ายรถอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการเตรียมติดตั้งพวงมาลัยแบบรถแข่งในรถไฟฟ้าของ Lexus นะครับในรุ่น RC450E นะครับที่สำคัญเป็นเทคโนโลยีระบบใหม่ครับ Steer by Wire นะครับเป็นระบบไฟฟ้าเขาบอกว่าระบบนี้ไม่ได้มีกลไกเชื่อมต่อระหว่างพวงมาลัยกับล้ออีกต่อไปครับแต่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วก็มีการคำนวณอัตราทดแบบแปรผันตามความเร็วนะครับโอ้โหอะไรมันจะล้ำขนาดนั้นครับเท่ากับว่าเวลาสาวพวงมาลัยในรถบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องสาวกันแบบเกิน360องศาอีกต่อไปนะครับซึ่งข้อดีของพวงมาลัยแบบนี้ก็เป็นการลดภาระของคนขับนะครับโดยที่จะหักพวงมาลัยแบบหักสุดเลยเนี่ยก็อยู่ที่150ถึง200องศาเท่านั้นสามารถที่จะคุมแรงบิดในการบังคับเลี้ยวได้นะครับสำหรับความรู้สึกของคนขับแล้วก็บุมเลี้ยวเนี่ยแหมมันจะเป็นการบังคับแบบอิสระแล้วก็ลดการสั่นสะเทือนจากพื้นถนนสู่พวงมาลัยด้วยแต่ว่าอันหลังนี่อาจจะใครที่ชอบฟีลลิ่งการขับรถอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะมันเป็นฟีลลิ่งที่ได้รับจริงๆนะครับซึ่งไอ้เจ้าพวงมาลัยระบบนี้ครับมีการนำออกมาให้สื่อได้ทดลองเทสกันแล้วแต่ว่าล่าสุดยังไม่มีการนำออกมาขายนะครับตามรายงานบอกว่า Lexus อยากจะทดสอบให้ระบบนี้เสถียรมากที่สุดก่อนจะติดตั้งแล้วนำออกขายจริงๆหากไม่ทันในรุ่นนี้ก็จะอาจจะไปติดตั้งในโมเดลรถ EV ของ Tesla รุ่นต่อๆไปแทนนะครับเพราะขนาด Tesla ที่ปล่อยระบบนี้ออกมาแล้วเป็นเจ้าแรกเนี่ยยังถอยทับนะครับกลับไปใช้พวงมาลัยแบบวงกลมแบบเดิมแล้วก็เพิ่มออปชันระบบ D shape เนี่ยเป็นออปชันเสริมเท่านั้นแต่หากวันใดที่ระบบนี้เสถียรนะครับบอกได้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกยานยนต์เพราะว่าพวงมาลัยรถของคุณจะไม่เป็นวงกลมอีกต่อไปครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ